Pitanka. Здравейте, това е Питанка. Много интересен въпрос имаме от Димитър Ковачев. Той ни пише следното. Знаем, че кучетата произлизат от вълка или най-малкото са негови близки роднини. Как обаче тогава да си обясним наличието на породи като пекинес, пудел или пинчер, които нямат нищо общо с вълците? Как е възможно да става дума изобщо за роднини? И как от вълка е направен мопс, дакил или йоркширски териер? Много уместен въпрос, господин Ковачев. Всеки си го е задавал на някакъв етап и отговор липсва до този момент. Нали така? Сега ще ви го дадем. Няколко важни уточнения в началото. Многообразието на породите кучета е феномен на последните няколко стотин години. Но кучетата се селектират и отглеждат от хиляди години. Това не значи, че кучетата, които най-много приличат на вълци, са най-стари. Например, немската овчарка е порода едва на 2 века, докато пекинеза е на няколко хилядолетия и е сред най-старите породи. Нещо повече, генетично пекинезът е много по-близо до вълка, отколкото немската овчарка. Сред най-древните породи са също хъскито, афганското куче, басенджи, това е африканско нелаещо куче, и още няколко. Има спор кога точно кучетата са удомашнени, но това става някъде между 40 и 100 хиляди години преди новата ера. Как се случва? С взаимно съгласие. Не е да се крадат малки вълчета, например. Не, не става така. Кучетата са решили да са наши приятели, подложили са с едно удомашняване. И между другото, с тях на помощ, ние, Homo sapiens, сме надделели над останалите породи хора, например неандерталците. Но това все още не отговаря на въпроса ви, нали? Разликата между отделните породи кучета не е само в размера им и теглото, както и формата на козината. Тя не е и в различната форма на скелета и особеностите на черепа. Кучетата се различават едно от друго генетично. През 1990 в щатите започнаха един мащабен проект за изолирането на кучешкия геном, което сега ви се струва някакси странно, но изобщо не е лесна работа. Оказва се, че генната вариация между отделните породи кучета може да достигне 28-30%, докато при хората максимумът е 5. Тоест, кучетата са различни едно от друго, не само на външен вид, но и генетично. Например, ние си приличаме с шимпанзетата или с прасетата генетично повече, отколкото някои кучета помежду си. Това означава, че когато говорим за вълци като прародители, ние не бива да си представяме само съвременния вълк и да се чудим как от него става кокер шпаньол. Преди 10 милиона години са съществували кучета черни мечки и кучета язовци, генетични прародители, чието гени са се разпространили и към отделните вариации на вълци и лисици по-късно. Ето как днес в гените си кучетата носят какви ли не животински предци. И това означава, че още преди 40 000 години, при удомашняването на вълците, ние не сме удомашнили само един генетичен тип вълк, а много различни. Някои подобни повече на лисици, други по-едри, трети късокосмести, четвърти късоухи. Когато кучетата са започнали да изпълняват и други функции, освен съвместния лов, е започнала и селекцията, т.е. отделянето на определени екземпляри и чифтосването им. Другото вече ви е ясно, но по-важното е да знаем, че кучетата не са генетично хомогенни и в кучешкото царство има остатъци от гените на други видове, което е причината кучетата да могат да проявяват и различни външни белези. А пък те вече умишлено са селектирани и са довели до различните породи. И пак повтаряме, изобщо не ги гледайте на външен вид. Пекинезът е повече вълк, отколкото немската овчарка. Просто прародителят му е бил малко по-особен вълк от тези, които сега си представяте. Ако имате още въпроси, питай питанка в Gmail или питанка с главни букви във Facebook.